Hola, benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Cedeira. Nos somos
Eva,
Daniela,
Rita
e eu son Martina.
Hoxe imos falar do lixo mariño, un grave problema para o medio ambiente que se está producindo hoxendía nos océanos.
Os apartados sobre os que imos falar son cando e quen creou o plástico, o lixo mariño e as illas de lixo, en que nos afecta aos seres vivos e como cuidar o planeta.
Comezaremos falando sobre cando e quen creou o plástico.
Moldeables, resistentes, impermeables, eternos, baratos. O plástico foi un dos materiais estrelas do século pasado, pero hoxe converteuse nun auténtico problema. Levamos apenas dúas ou tres xeracións fabricando e empregando todo tipo de obxectos de plástico. E a cantidade de residuos que xeramos é enorme. Estímase que desde 1950 producéronse alrededor de 6.000 millóns de toneladas deste material, o que sería suficiente para cubrir todo o planeta con envoltura de plástico.
Nos océanos a situación é grave. Hai restos de plástico en todos os océanos do mundo, reunidos en cinco grandes acumulacións. Dúas están no hemisferio norte e outras tres no Pacífico Sur, no Atlántico Sur e no Océano Índico. Pero para que se creou o plástico?
Resulta impactante pensar que o plástico foi inventado para defender o medio ambiente. Durante a segunda metade do século XIX, a billarda era o xogo de moda. O marfil necesario para facer as bolas desatou unha matanza indiscriminada de elefantes, sobre todo en Ceilán, onde morreron máis de 3.500 exemplares en 3 anos. Afortunadamente, en 1863, un proveedor de bolas de billar en Nova York prometeu unha fortuna a quen propuxera unha boa alternativa. E o inventor John Wesley Hyatt aceptou o desafío. En 1869, obtén o primeiro material de plástico da historia, o celuloide, unha mestura de celulosa, etanol e alcanfor.
O celuloide non era bo para facer bolas de billar, pero revolucionou as industrias de películas e peites, que ata entón se fornecían de outro material insostible, as conchas de tartaruga. Hyatt estaba orgulloso do seu invento, explicou con orgullo que o celuloide evitaría a morte de elefantes e tartarugas. Seguiremos agora explicándovos que é o lixo mariño e as illas de lixo.
O plástico está a invadir os océanos e causar danos ambientais incalculables. A contaminación por plástico comeza cos nosos refugallos, xa que tiramos 260 millóns de toneladas de plástico ao ano. Isto se recicla un 12%. A maioría destes residuos acaban nos océanos, erosionándose con microplásticos. Factores como non reciclar adecuadamente, verteduras ilegais, contaminación de praias e ríos, ventos fuertes e transporte humano contribúen a que o plástico chegue ao mar.
Unha vez no océano, os plásticos tardan décadas ou séculos en degradarse, coa radiación ultravioleta e acción da ondada acelerando o proceso. Fórmanse illas de plástico, extensas balsas de lixo flotante nos océanos. Este problema global afecta a todos os países, xa que un obxecto de plástico pode viaxar por todo o mundo en anos. É fundamental abordar esta crise para protexer os nosos océanos e o medio ambiente en xeral.
O lixo e o plástico no mar acumulanse nos vértices dos grandes xiros oceánicos, fragmentándose en partículas máis pequenas e dañinas pola acción das ondas, o vento e o sol, emitando co CO2 na súa descomposición e contaminando tanto a superficie como o fondo mariño.
Conócense 7 illas de plástico nos océanos.
E agora imos falar de como nos afecta os seres vivos o lixo mariño.
Os animais mariños vense afectados pola contaminación porque os plásticos que entran no mar acaban no seu estómago porque os confunden con plancto e cómenos. Os anacos de lixo estruyen a gorxa e o aparello digestivo, provocando a morte por inanización ou desnutrición. Os golfiños son máis afectados polos residuos plásticos lanzados ao mar. A maioría das veces as tartarugas mariñas quedan atrapadas en plástico mentres están na auga e crucial non tentar liberalas en axuda, xa que poderías magoar tanto a tartaruga como a ti mesmo.
O plástico afectanos tamén aos humanos. Deterioración do sistema nervioso, problemas reproductivos e para o desenvolvemento do cancro, leucemia e impactos genéticos tales como baixo peso ao nacer.
E para rematar, falaremos sobre como coidar o planeta. Este planeta é o único que temos e hai que coidalo. Para isto, imos vos dicir como reducir a contaminación.
En primeiro lugar, non usar tanto o coche e a motocicleta. Mellor camiñar, usar bicicleta ou transporte público, xa que en todo motor térmico combustión por medio de gasolina ou gasoil, xera fumes que se verten directamente na atmosfera.
Reutiliza todo o que poides porque así reduciremos a producción de plástico.
Recicla todo o que tires, porque implica forrar materiais primas, enerxía, auga e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
Fai compras intelixentes, o que significa que non compres cousas que non necesitas, porque así reduciríamos a fabricación de materiais de plástico.
Para túas compras utiliza bolsas de tea porque os podes reutilizar.
E aquí remata o noso programa de radio sobre o lixo mariño, do CEI Plurilingüe de Cedeira. Grazas a todos e todas por escoitarnos, que teñades unha boa semana.